ntango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebuyi bula muna banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Bokutani wabiso bwa sango bonene na lola kala Amerika, na lola kala Amerika, na Lingala Wuto Studio 17 to pesani bongo lisungi ya Michel Joseph na Williams Kelly. Sango ya mokili ya lelo epesa melebino na edi sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mokoni moko azwami na monkeypox to kolekoto ya makaku na lopitalo lonele ya Kinshasa to mamaye moyi ya kala. Bato basusu baye bazalaki nzinga nzinga na mokoni moyi bazali kolandelama bakonzi ba bokolongono basingi bavandi bainguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik kozala na ekenge. Bakima bitumba bazali kino sika kovanda na bitelo mingi ya tako kilasi ezali kokende bongo kozongela kala mingi te na monile ekolo Kongo Demokratika. Nzokande bitumba bizali kino sika kongala na bisika biye na etuka ya Nord-Kivu. Bilenge basalaka misala miantoki tupi ba jeune artiste ba mipesi na kupesa kasango ya kimia tokolanda sango ya ngwao.
Nga nalobela mingi la paix parce que kimia sukezali esika nyonso même makambo kozala bien développement mboka ekosalema
lelo na lilaka na biso lokoli tokozongela bongo lisolo tozalaki na yango na artiste tope mokeli nzembo alanga nzembo mobeti mindule oyo kombuna ezali bongo Jupiter Bokonji mokambi ya lisanga ya mindule libengami Okwes International ezalaki kala mingi te awa na Washington DC enguma mokonji ya États-Unis na mobembo ya mindule esalaki awa na Amerika epe na mokili tukulanda yango awa kasi yambo na makambo maemanso tokopesa bino sango na bokuse. Mokoni moko ya monkeypox azwami na lopitalo lonene na Kinshasa uizaraki kubenga makala mamaye mu bakonzi ba bokolongono basingi ba vandi ba enguma mokonzi ekolo Kongo Demokratik kozala na ikengi pe kulanda malako maminganga pe balobi bato basusu bazalaki nzinga nzinga na mokoni boye bazali kulandelama. Ligomba ya politiki ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville PCT parti congolais du travail et lungi maponami maba sénateur masalamaki mokolo moyenga muliki na mboka eyi kolanda bilembo bisakolami na ministre yantei Raymond Zifirin Mbulu na itandweke PCT zwi bibonga tuku motoba na moko kati na bibonga tuku sambo na mibali biye bizalaka na suku eyi ya likolo ya ndako bokeli mibeko na ekolo Congo Brazzaville Pierre Angolo mokambi ya PCT tango ezalaki lingomba se moko na mboka kati na 1969 na 1992 azalaki kino sika moyangeli ya sena azali kati na baye balongi mpona ye elonga eye etalisi bongo mosala malamu PCT esali na mboka. Union européenne et sa colie lelo ete tindi lisusu mpepo esusu ya lisungi na Goma pour kosunga baye bazali na mpasi na mobulu pe bitumba ya mangomba ya masimba manduki na monile ekolo Congo Demokratika mpepo mibale ya yambo ekomaki lobiloleki na enguma mokonzi ya etuka ya Nord Kivu pe motoba misusu mikolanda kino suka ya sanza eye ya mombe. Commission européenne elobi na liebisi ete pene na tonon kama moko na tuku mwambe ya biseleli ya bokolongono pe bilei bisingili kumimama kuhuta na poto kulekaka na Nairobi na Kenya yambo na kukoma na Goma botindi mpepo eye salami na bosenga ya ueni nantina ya kuhiki samakasi misalami ya lisungi na itandu mubimba ya mboka isakuli komisere europeen ya mambi ya bokambi nkwokoso Janez Lenaroik. Vuta li bandela li a Mobumoye, li sungi li a Union Européenne, li komibongo pene naba euro million tuku mwambe na ekolo Congo Démocratique, mpepo esusu ya li sangali a Union Européenne, etindamaki kati na sanza ya misato na mitano ele kaki. Bubumi bwa mokelimi beko sheribin okende na ekolo Congo Démocratique molongani wa nkondo mowei na balakisi bilongi ya libota lia ye bakutanaki na procureur ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe mpona kosenga ye azungise na bango nzoto ya sheribin okende basambeli babango balobi na bapandisango na Kinshasa ete libota lia sheribin okende limoni ete makambo mazali kokende liboso te mikolo tukumineyi na misato sima na bubumi bwaye pe sima na mikolo zomi na mitano uto lipaso lia mowei to pe autopsie esalamaki bazali kobanga ete parke esala bongo masano mabaye babomaki ye na kolobaka ete na kolekisaka tango na kolobaka ete ba expert nanu bapesi mikanda na bango te bakisi basambeli Sheribin Okende molobeli ya Lingomba Ensemble pour les changements ya Moïse Katumbi mokili mibeko ya ekolo pe ministre ya kala ya transport akutamaki ya kufa na mutuka waye nzoto waye betama masasi kati na mutuka mokolo mwa zumi na misato ya sanza ya sambueleki na balabala poilour na Kinshasa mokengeli na ye alobaki ete atikaka ye na kati na motuka na parking ya cour constitutionnelle esika a bengisa maki. Ekolo Congo Démocratique ezali ekolo esika bosenga ya lombango ya nzala buliki na mokili elubi conseil norvégien ya ba réfugié kalaka mokonzi ya conseil norvégien ya ba réfugié Jan Iglen azali na Goma na Nord Kivu alimbuli na VOA ete bozangi kotala mpasi eye bozali bongo lisumu likoki kolimbisa mate. Mokona bakambi ya police commissaire supérieur ya mambi ya planification et état major ya police na ituka ya Kasai ya Bomami Butu Buleki na masasi mabatu bayebanite na Chikapa moyangeli ya ituka ya Kasai Dieudonné Piemé a lobby commissaire Godefroy Mikanda a zoki masasi tango abimaki na ndako na yepo na kokende kuluka kobikisa moko na bayebavanda kazinga zinga na ye oyo bato mabe bakotelaki bakambi babikolo kati na liboke BRICS Brésil Russie Italie Chine na Afrika angeli bazali kotala lelo mokolo mwa mibali ya liyangani na bango na Johannesburg Malako makopesa nzela ya kundima bikolo misusu kati na lisanga na bango Xi Jinping mokonzi ya Chine asingi ete ekende mbango opona kokolisa lisangali Vladimir Poutine mokonzi ya Russie azali kolanda liyangani yango na nzela ya singa kasi alingi ete BRICS e yikisama makasi tango bobendani pe bombanda bozali kokoba komata kati na Pekin na Washington. Poutine alobi alingi asukisa bitumba na Ukraine bitumba biyebi bandisama na bayi West kolanda maloba na ye bayi bazali kosalaka bitumba na ye bikolo pene na tuku mitano bisengi kokota na BRICS Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville na ministre wa yambo ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Malukonde bazali pe naliki taliango. Bayi Zimbabwe bakendaki lelo kopona mokonzi ya mboka bakelimi beku pe bakonzi banse president Emmerson Mnangagwa oyazali kukamba sika ekolo azali pe kuhulila ebonga pona kotikala na bokonzi na mboka eye. C'est arrivé? Mokuni moko azwami na monkeypox to kolokoto ya makaku na l'hôpital onene ya Kinshasa to mama yemo ya kala bato basusu bayi bazalaki nzinga nzinga na mokuni bazali kolandela ma ba konzi ba bokolongono ba singi ba vandi ba ingumba mokonzi kuzani kingi tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo.
Bobangi bomati kati na bafandi ba Kinshasa na likambo letali bokono bwa monkeypox to bokono ya makaku boye bosili sika kokoto na engumba yeye elenge mobali moko ya mibu 13 oyo azali sika na l'hôpital lolenene ya Kinshasa mama yemo ya kala yende ayena ngo akoma kina Kinshasa na masuwa uto inongo na etuka ya maindombe monganga mokambi ya programme national pona bitumba na bokono ya koloko ya makaku na RDC na kombo shongo lushima andimisa miete bokono Boye, bokoti na Kinshasa mpe, etali siete, mokoni azali kozwali sali simpe bato basusu, bakutani na moto yango, bazali kolandela ma. Toyoka dokotolo shongo.
Ka moko ezali deja konfirme, utaki na, na provinsi ya Bandundu, na Maindombe, ezali na hôpital na Mayeni, na mususu, rezultat dozo ya laboratoire,
Professeur Christian Gandou, Moyangeli, ya centre ya opération d'urgence ya santé publique yempe a Betimbela, na kosenga bana mboka, banga te kasi, kobatela malako maminganga.
Na Kinshasa, ezali mbala ya libosote,
Professeur Christian Gandou Moyangeli asengi kotinda na lombango na minganga moto nyoso oyo amonani na bilembo bwa bokono bona mpe koboya kosimba biloko ye asaleli mpe bisusu toyoka lisusu professeur Christian Gandou
koboya kosimba bato na nzoto koboya kosimba makoni koboya kosimba banyama basi mabazali kobela to bakufi koboya kosimba bisika bizwi mikolo bempe mingi baye bazali kosala na laboratoire basengeli koyokanga pe bato baye bazali na likama basengeli kozwa mangwele mpe mangwele mazali nanu kopesa mate na ndenge ya bato ebele na mboka na biso.
Professeur Nganda Lobiete, engumba Kinshasa esila elengelama mpona makono, malolengelo na mpe, alakisi nini kosala mpona kobundisa bokono bona, toka eli susu.
Na nivo ya mboka kozali na makoki mpona kondima soki moto azwami na yango. Tokoki kondima bokono bwa ya monke epok na inerbe. Na nzela ya inerbe lopolwa boyebi ezali na inerbe na Goma na Kinshasa. Bisalisi bizali yambo ya kolanda bilembo bimonisami soki epesiami tango bokono bozali na libandela ekosala pete mpo na kopesa pronostic vital eye ekoki kondima mampe mbongo.
Bingumba bibele ya ekolo Congo Démocratique bokono bwa monkeypox bosi bokota kasimbula matari elongo na ministre ya mambiba bokolongono ezali kotia manso na bisika mpona kokata molai na bopesami ya bokono bwango. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa. Sika tokolanda bongo sango itali ntoki bilenge ba salaka misalami ya ntoki tope ba jeunes artistes ba mipesi na kopesaka sango ya kimia na nzela ya misala na bango na Kinshasa. Ezali bongo sango André Ndambi ya memeli biso uto Kinshasa tolanda.
Na Kinshasa na République démocratique du Congo, bilenge ba Kongole ba sakolaka kimia mpe mobulute na nzela ya misala na bango.
Mbona ngai Glody Mbela Mamboni naza artiste et peintre pona ngai neti par rapport na ko répondre par rapport ya œuvre o na exposa ki kuna na musée. Alors message o nazo lancer eza message mingi ya paix, eza message ya paix parce que na moment o toyebi monde eza na conflit moko boye très perpétuel et par rapport ya réalité et singa ki sikoyo ba artiste ba ko ka opesa message moko boye o e ko ramener batuba comme un changement, il y a qu'on vivre bien. Parce que ceux qui sont en paix, tous en uni, tous en dimension moroboué, et qui ont ramené Bissoko Kende au-delà. Parce que Moukilinde Zaboué, et c'est un Bissoto Sangana.
Naza coach na cadre à art, donc naza artiste Ngamoko, sculpteur, et naza coach na domaine à sculpture. Culture est allée richesse, culture est allée richesse, mounéni, parce que à travers misala tozo sala nde tozali ko beta li solo ya toza banane et à partir ya wana nde ba message ko koma ebele donc makambo eza ebele oyo tore ko vulgariser na ngo message donc mais au début culture eza na nos richesses po yango nde et ko déterminer boza banane ko ba tu ba comprendre nga ezali domaine a oyo e representaka ba figure na lo banini bikeko. Autrement, je peux dire que sculpture, donc façon nini yaro, le qui sa message, et comme il a battu nyonso. Donc, les appels moyens, wana, yaro transmettre ma message à travers mon kili, à travers mon cannabiso, à partir yaba œuvre wana, bikeko wana.
Moyembi oyo, ami pesaka na bouluki kimia, mbungu mpiro, azali ko sakola sango ya kimia, nanzele ya miziki na ye, uto bambula ebele.
Alors, message de véhicule à mingi mingi na œuvre na biso nga na lobela ka mingi mingi la paix parce que kimia sukezali et sika nyoso même makambo ozala bien développement mboka ko salema surtout na Afrique awa soki kimia ezali mambo salema bien surtout na RDC ndenge makambo zoli la soki kimia ezali à l'est là-bas makambo ezala bien et permettre que bana batanga développer salema zomon et na œuvre nanga na zulu bela isusu pe amour bolingo bolingo so bezali tokosala effort que mboka oyo ekende liboso tokosala effort que Afrique ekende liboso tokosala tokolinga mabe ya prochain na biso te. Toujours le blapé veille à conscience. La jeune génération a tendance à être plus distraite que à la concentrer na évolution na malam. Tout ça plus na ba distraction na futilité. Tout tout ça plus dans ma futilité que dans ma cambosa nécessaire, ma cambosa permettre surtout que le continent africain est développé.
Arin Kalama, Mokambi Monene et Académie de Boza ya Kinshasa, a ebisibiso bo poussi. Oyo institution oyo ezalina yango na culture congolaise toyo kayempe.
Ah, cette institution, c'est une
institution oyo Académie des Beaux-Arts et se confonda kamingi na ministère à culture. Na mayela bato ebele ba yeba kate kosala bokeseni entre ministère ya culture na Académie des Beaux-Arts. Tellement que institution oyo travaille mingi pona ko faire reconnaître statut artiste na société. Les lots artistes azalika ka lokola mutu ya komona boyete poete presque na chaque avenue oyo bokoleka bokomona au moins artiste oyo abimeli l'Académie des Beaux-Arts pena komona oyo ezake artiste a reçu eza par exemple koloba ete visibilité ya nini ya libanda lokola kozala na ndako kozala na mutuka pe koloba ke nazali artiste na bimeli l'Académie des Beaux-Arts et sali ete na communauté na Congo ezali lisusu eloko ya sonité kasi botala quand même importance institution pe 80% ya ba artistes oyo ba yebani mingi ya Congo ba bimeli na institution oyo.
Son homme. Donc voilà un peu l'important de cette institution. Et 80% des artistes congolais, des renommées nationales ou internationales, sont sortis de cette institution.
Artistes mingi na mboka, bazali na komi pesa na bopalanga nisisango ya kimia, na nzela ya misala na bango. Uto Kinshasa, André Ndambi, mpona lolaka l'Amerika.
Ma atende mingi André Ndambi. Sika, ekomi tango elina kanabiso, lokole tulanda. Na bino banso lelo na linaka na biso lokole tukoyamba bongo mwana mboka Jupiter Bokunji oyazali bongo moyangeli ya lisanga ya miziki tupe mindule Okwes International bayike na ekolo Congo Democratique bayebi yango kasi basusu bayebi yango te lingomba lia ye lizalaki na tourne tupe na mindule awa na États-Unis pe na molongo yango nde tukobeta lisulu na yango Mbote mwana mboka Jupiter Bakunji.
Mbote ndeko edi.
Ndeko Jupiter tu ki ete bozala ki na tournée, bozali na tournée internationale pe bote koleka awa na États-Unis Amerika, boleka ki pe na Washington, yebisa biso ezo leka ndenge ni tournée yango.
Oui, tournée leka ki malamo. Bon, d'abord tu banaki d'abord na festival mwa munene Coachella, les États-Unis. Oui, le plus grand festival du monde. Après ça, tu quitté côté à Mexique, Brésil. Tu es venu à Paris. Dès que tu es tourné à États-Unis. Mais en tout cas, pour la biso, tu es allé à l'Italie, tu es la porte pour la génération future. Parce que la musique est allé comme telle aux États-Unis. Il y a Jarouana, il y a bien voté, ils ont découvert. Au bazar au CPL en abisso, mais dans le monde, ça m'a dit que Bissot, tu y es, mais si mal abisso, et vous allez à mon boulot. Donc, il y a positif, disons.
Et vous allez à positif. Mais tournez en bozo ça là, si vous na lo lenge nini za binu moko bozo ya tuweza na kadre ya organizasyon moko tu mabongisi moko po na kusutenir koz moko to ndenge nini za ndenge
c'est-à-dire tuweza na maître de production na na manager de ma itambula kanandenge itambula kanandenge ya legal quoi c'est-à-dire manager ou ya France azana ba contact na ba tozana en États-Unis tozana agence na ba kokote mu Europe tozana ba agence kota ba ya ba zito ezan ne wa resume nene donc biso fanda kaka bango to bepsi wa ki boko beta tel place pas ba voilà de itambula ndingwa tozana maison de production.
Ok, et nakanti koko leksa sanza moko bobeteki awa na Washington DC yebise biso zala ki wapi pe eza ki na centre Kennedy ya tuyo kaki eze kende ini
otuli nga suge yanki wapi kana weba deni biso tila kaka tuye baka mi kaka aeroport hotel nesi kako beta pesa mso tu otuli nga yoyibi rien
wala eza ki na Kennedy Center eza isika ya munene ba mangomba minene
wala na Kennedy Center va exactement wala wala urapele nga
nilika indengi nini bayambibi nondengi nini
bon ben bien, bien, ils allaient comme toujours, la Mondwana reçoit des gens dans niveau, il faut bien appeler la bino, quoi. Donc,
tout ça, là, qui est
oui, bah, pas que belé, bon, il y a qui conseille, moi, il y a qui fait d'abord. Et aller pour nous faire découvrir. Batbeke Bélé, parce que c'est quand on peut aller mettre quoi, nous sommes amusés. Oui, après, il y a 10 fois tout bête. Et après, même fois, il y a 10 fois tout bête.
Olobi, Baye Bibino Tene, États-Unis, Kassi, Nakanissi, Batou, Baye Bibio, président, Yakala, États-Unis, Awa, Barack Obama, à Siacha, Nzembo, Naïo, Moko, na na YouTube ka yete na ba musicien mususu ba cha ba misa lokolo ba chaka makambo luambo ba chaka pe minduli na yo esala ka ndeni tango ka ke president lokola Barack Obama abimisa njengo na yo achiango na YouTube to pe na ba réseaux sociaux na ye akomi Quest International.
Ah papa moto lokola president États-Unis ayo kanzimo na yo il faut se pela kaka faut se pela o mona ngoyo yele après pona ngana kamo ete nous attendre plus que nous voulons kawana mais quand même faut que c'est là mais hello moro na gala dit ça yo bi bay bi sauter aux États-Unis ce qui président Obama il est peut-être il mais États-Unis ils a gaillard papa il a gaillard donc côté monsieur bay bi data Congo bay data République démocratique du Congo té et toké na côté bobo na Colorado ce Colorado ce depuis tout Congo va te dans la rue
Colorado est appelé dans la Katikati, il y a États-Unis dans le centre.
Oui, mais là, il y a des gens qui sont connectés. Et puis, contact monsieur et Zouami, peut-être aux gens l'année prochaine, ça c'est sûr.
Ata biso moko pe awa mbala mosusu pona oloba na batu mosusu batu nyonso te ya bo ba ebite to bana bango Zaire ya Kala epa ebitumba ya Mohamed Ali na George Foreman et Salaka to bana bango ba reference ah Mobutu ba wana ne ba yebi na bon mais to oloba pe ya obeta mindu le mois ya makasi ya zakana message na mindu le nayo message no bima ki awa tango beta ki mo ba concerne ya
papa, le message en haut est multidimensionnel. Tout le message. Ma bé, ma lamo, kimia, voilà. Et au départ, tout le monde est attaqué. Mais tout le monde a que ce que le monde est attaqué, il y a un problème. Le tocomico bête à moi sous forme de l'ICC. Vous comprenez? Parce que la snap aura déjà menace quelque part. La bina yo, yo, on doit nous bon ça, ma cam. Tu connais yo, vous comprenez? De tout le yaka, baoba, mais kaka, on a. Mais je t'ai dit, donc, je. Moki langue est un peu compliqué.
Moki est compliqué, mais tout le bapé, attends, tout le baka États-Unis, attends, Congo, pe, batu, batu, ba, yebi, yo, penza, tipo, le lengeni na musique, yo, betaka, expliquer nan, po, namon, abo, beta, neti, folklore sangisi betaka minduli nini pani bat ba ibio mingite
parce que na la zobeta miziki oyo bat basala lokola babosana yango c'est dire dans zoko ku pisé la miziki ya bokoko c'est dire zoko pesa ngo moi sur la guitare parce que nga na kola na poto na kola na allemand ba verba ba 70 solo baka ma musique na banou ka ki ba James Brown ba Jackson 5 ba Bonnier voilà bon et puis ainsi de suite mais tant aux gens qui na banou ko ka musique traditionnelle mais ko ka musique yo de na la musique traditionnelle yo mais on dirait son na ko ko côté kuna ah na ko ba ah non musique yo ta côté na biso do ba ba yiba biso donc à partir on est à se rebeller pour na zungi c'est le quoi même attend na muta liboso de ba vie Réélé ma basala en haut, Babo Bongo, mais peut-être soit Kapenza, Mozuno Langote. Voilà, donc Ngaï, Nazo, qui représente musique qui a Congo, en bref, musique qui a Congo. Parce que Rumba, il y a musique à Congo, bien sûr, mais quand on a le bagage, il y a musique à la capitale, musique à
Ezalaki bongo mwana mboka Jupiter Bokonji Mukambi ya Ngumba Okwes International oyo eutaki kosala bongo tourné awa na États-Unis yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete moto moko azwami na bokono bwa monkeypox na Kinshasa na lopitalo lonene bakonzi basengi bato kozala na bokenge topesi bongo matondo mingi na bino basobolandaki biso mpe na Michel Joseph na William Kelly bai basungaki biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka na Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.